Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Vrijeme u fizici je temeljna veličina koja obilježava trajanje događaja ili razmak između dva događaja. Događanje, promjena i gibanje ne mogu se shvatiti bez vremena. Vrijeme se može uočiti samo po promjeni događanja. Mnoge se pojave u prirodi pravilno ponavljaju i mogu poslužiti za određivanje vremena. Ovo je enciklopedijska definicija vremena koja se uči u osnovnoj školi. A vremenom ćemo se baviti i u narednim minutama. Vremenom koje u Bosni i Hercegovini ne ide naprijed, nego kruži kao tvari u prirodi. Sve što se događalo u 2021. godini posredstvom društvenih mreža i njihovih korisnika, dobijalo i šaljiv satiričan karakter. Jer kako drugačije izaći na kraj sa turobnom realnošću? Humorom, navodno zaštitnim znakom žitelja Bosne i Hercegovine. Vrijeme nestaje, ono ide naprijed, ne može se zaustaviti ni preskočiti, niti je putovanje kroz vrijeme poznato čovječanstvu. Osim ako niste Billy ili Ted, Doctor Strange, Deathlok, Wave Rider, Bishop, Green Lantern, Iron Lad, The Flash, Booster Gold ili Cable. Ovo su sve filmski ili stripovski junaci koji mogu ići kroz vrijeme, vraćati vrijeme unazad, unaprijed zaustaviti vrijeme i slično. Naravno, oni su izmišljeni likovi, plodovi nečije mašte ili kreativnosti. Moje ime je Adnan Čomar, ovo je podcast Glasom mladih. Vrijeme je za analizu vremena kojeg smo preživjeli.
Kako su dani, čovjek je dobro.
Čovjek je dobro, jes, kaže. Pesala, što reče moja sestra neki dan, 24 godine, počela rad prošle, kaže, i od nekakve penzije.
U kojem filmu žive mladi, kojeg je žanra, koga režira, kuda ih to vodi ovaj nezaustavljivi marš vremena, sve to saznajte u narednih 30 minuta. Neka to bude posljednja vremenska odrednica u ovom programu, jer granica između sadašnjosti, prošlosti i povratka u budućnost je jako tanka. Nepoznavatelje prilika je ne bi mogli prepoznati, zato ćemo razgovarati sa poznavateljima. Sagovornici su mi tvorci satiričnog sadržaja u Bosni i Hercegovini. Ostanite s nama.
Slušate Glasom mladih.
Haris Dedović je po struci novinar, po prirodi satiričar, osnivač portala Šatro Info, sapatnik u Televisa Presenta. Tvrdi kakvi smo, dobro smo mi išta do sada. Njegova priča u glasu mladih, koliko god imala šaljiv karakter, jako je tužna personifikacija sadašnjosti, prošlosti, povratka u budućnost.
Meni je super što Šatro Info i sve ono čime se ti baviš, u suštini ne može nestati inspiracije, jer je nekako se tu ono, zapravo nekako imam osjećaj da je pravo teško napraviti selekciju šta objaviti, šta ne objaviti. Na koji način ono to objaviti?
Pa otprilike nama jest najteži dio posla je dva su aspekta teška našeg posla. Jedan je šta neki dan od idiotluka i smijat, jer mi nismo veliki tim, nismo sad neki konglomerat koji može da pravi, ne znam, ono 100 danas tekstova, imamo neki broj koji možemo da obradimo i koji publika može da apsorbuje i to nam je. Jer mi smo prije objavljivali više i onda smo ono radili smo neke testove i rekli smo ono kao za ono što vi radite ipak je relativno dovoljno neka 3-4 komada sadržaja, pa sad nije bitno šta oni bili, da li video, tekst, mi to sve radimo jer vjerujemo da ono satira ne podliježe formi, tačnije nije da vjerujemo nego je dokazano, ona je od samog starta od 3000 godina prije nove ere je već počela da ima različite forme. Tako da i dan danas koristimo različite forme, a najteži dio je to šta raditi od svih idiotluka koje danas imamo u jednom danu i drugi je kako biti luđi od onoga što se dešava u realnosti.
A koga ste najviše puta obradili ove godine? Imaš slučaj, mislim da mora to naravno biti onaj tačan podatak, ali ko se nekako najviše, čije ime i prezime se najviše provlačilo kroz Šatro Info, svim tim forumima?
To je Fadil Mavalč. Ono, mislim, to je čovjek koji prvo, čovjek je negdje nekoj ilegalnoj vrsti mandata, pošto kod nas zakon ne postoji tehnički već 4 godine, jer to je vlada sa prošlih izbora, jer ovi posljednji nisu implementirani, ali tako na nivou federacije. Tako da, a drugo, mislim, znamo svi kakve taj čovjek izjave daje, koja je on ono PR katastrofa, ja mislim ako se nekad negdje bude pisala knjiga političkog marketinga, da će on biti primjer kako sve ne treba. Da. I on je sigurno osoba koju smo najviše obrađivali, a i vrlo je, ono, ima odgovornu funkciju, a i nije baš da bi trebao da je zadrži iz razloga što čovjek je u središtu afere o korupciji i on i dalje uredno obavlja sve poslove, čak ono je učestvovao, ako možda nisam u krivu, ali imao je neke veze sa tim nekim novim antikorupcionim timom.
Jeste, upravo sam to htio naredno da spomenem, vlada federacije usvojila novi akcijski plan za borbu protiv korupcije. To je bilo na sjednicu u Mostaru, nekad ako se ne varam,
u novembru mjesecu ove godine. U suštini svi ti ljudi koji su nekako morali da stave potpise na taj usvojen akcijski plan se zapravo na neki način nalaze jeste na
aferu za korupciju.
Tako je ona koja se tiče respiratora. Više smo ova riječ akcijski plan mi ona zapala za oko, pošto mi nekako puni tih floskula kojima nas granatiraju, tako ću se izraziti, mnogi ljudi bez obzira sa kog nivoa vlasti, da li je to kantonalni, federalni, državni, poludržavni ili kakav god, akcijski plan, stvari koje se rješavaju u hodu i tako dalje. Imaš ti omiljenu floskulu koju čuješ od ljudi koji kroje naše sudbine?
Imam. Kreiranje strategije. Aha. Jer kod nas, kad se dođe na mandat od 4 godine, prvo se godinu dana uhodavaju ljudi, onda u drugoj razmišljaju šta će raditi, u trećoj kreiraju strategiju, u četvrtoj akcioni plan i onda je završen mandat i tako ide u krug. Jer strategija je prije akcionog plana, jel, po nekoj uslovno rečeno nomenklaturi ili metodologiji rada. Kreiranje strategije je meni ili strateški okvir ili strategija prema bilo čemu. Jer mi smo odlični u kreiranju, pa čak i u zakonima uopće nismo loši. Naši zakoni su odlični, mnogi, ne kažem svi, ali jednostavno mi zaustavimo se na tome. Mi mislimo, kad napravimo projekat u AutoCAD-u za kuću, da imamo kuću, a puše sasvim strana jer nemamo kuću, jer smo na livadi. Evo prilike, jer zato meni ta kreiranje strategije mi je ono omiljeno. Jer 1000 puta, recimo, mnogo prije sam se bavio mladima i radio sam s mladima i ono kao omladinske politike. Omladinske politike su šuplja priča. Jer mi imamo super omladinske politike, samo što od njih nemamo ništa. I tako je za sve ostale politike, znači. Tako da je meni kreiranje strategije omiljeno.
Dobro, sam pada na pamet, prije nekoliko godina, sad mogu da stačno sjetim koji su to izbori bili, pa sigurno mi jedno 5-6 različitih ljudi iz različitih stranaka, prišlo i pričalo priču kako su razvili jako dobru strategiju za mlade koju će se potruditi da implementiraju naredne 4 godine. Pravo ti kažeš da si, mislim, znam da dugo godina i radiš sa mladima i kako ti nekako osjećaš kad čuješ te komentare i te raznorazne akcione planove namijenjene za mlade?
Osjećam se isto kao da kad imaš onog nekog prijatelja s kojim se uvijek čućemo se za kafu i nikad se ne čujete za kafu. E, tako se osjećam. Kao svaki put kad neko kaže mi smo kreirali, mi ćemo napraviti, ja sam da, to je još jedan od super papira koji će ostati na tom papiru. I to mi je nešto što sam stvarno, baš sam negativan prema tome, jer mi pravo ide na živce. Znaš, kao cijeli život se nešto kao mi dogovaramo da se dogovorimo.
A vidi, znaš šta je, možda je...
Malo aktivnost.
Imam jedno pitanje, možda je samo do nas, znaš, možda je to akcioni planovi i strategije za mlade zapravo znači kako mlade privući da se priključe njihovim strankama, kako bi njima kasnije bilo bolje ljudima oko njih. Mislim, možda sve vrijeme samo pogrešno čitamo stvar koja nam stoji pred nosom sve vrijeme.
Ma jest, ali znaš kako, najčešće kad razmišljam o tome, a razmišljao sam mnogo o tome u životu jer sam se jednostavno bavio time, a kad se nečim bavim, volim o tome i da razmislim. Vrlo često jer sam ja dođem do zaključka da stvari nama to tako i paše ovaj sistem, većini naroda. Jer se mi na korupciju najčešće, se ljudi ne ljute na korupciju, kriminal, talove, zato što se dešavaju, nego zato što oni nisu.
Da.
Zato što gdje sam ja u tenderu za ne znam ulicu kojom ja idem, što ja nisam uzeo 70.000 tu malo, to je naš problem. Isto tako i mladi neki političari kao oni će tu da mijenjaju svijet, to prva prepreka koja se desi u nekom smislu da imaju neku ličnu korist od toga, vrlo brzo se povinuju tome takvom radu.
Da.
Znaš, i onda to mi ide na živce pravo.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Baš što me zanima, evo, kako da možda čak i ovaj razgovor privodimo kraju s tom mišlju, pošto opet ćemo reći, jako mnogo iskustva imaš i privatnog i poslovnog i pogotovo u tom dijelu gdje radiš sa mladima jako mnogo i opismenjavaš u krajnjem slučaju. Da li ti i ljudi, tvoj tim s kojim radi, čak u krajnjem slučaju i svi ti mladi razne organizacije s kojima sarađujete i ljudi s kojima se upoznajete na terenu, osjetiš li nekad i umor ili osjetiš ti nekad neku vrstu pa kome Alena mi? Što ima onaj jedan grafit na grbavci, ako se ne varam, na zid na kojem piše pa kome Alena mi ja ovo sve radim?
Ma osjetim i to je, ali znaš kako, to je normalna stvar. Ja vjerujem da i ti nekad u redakciji kad montiraš nešto ili pišeš neki tekst, dođeš do neke blokade, zamora, da kažeš ma zašta ja ovo radim, daj kakve papike da zasadim. I ne znam, čovjek koji radi u banci i Jeff Bezos na kraju u neka doba kaže pa će mi više ovaj Amazon, šta ja ovo radim. To je mislim normalna ljudska pojava. Tako da se ja na nju previše ne obazirem. Jer po mom mišljenju bi nekako nerealno bilo da si ti svaki dan ultra sretan i zadovoljan svime što ti radiš. Nekad je pun kufe sebe, nerviraš se na sebe, što ne znam, ne treniraš, nisi presto pušiti ili pušiš previše ili ne jedeš zdravo, a da ne govorimo o poslu gdje ima još 100 drugih faktora. Tako da mi je to normalna stvar, ja to shvatam kao nešto što je svakodnevna ljudska najnormalnija pojava. Tako da ništa me to ne sputava. No. Ali dođe sigurno do momenata kome je Alena.
Slušate Glasom mladih.
Ako živite u Bosni i Hercegovini, definicija vremena ne vrijedi. Pogotovo onaj dio definicije koji kaže vrijeme se može uočiti samo po promjeni događanja ili mnoge se pojave po prirodi pravilno ponavljaju i mogu poslužiti za određivanje vremena. Možda živimo u vremenu floskula, repeticije, ponavljanja iz kojeg se ne nauči ništa, vremenu dočeka, slavlja tuđih uspjeha, zakopavanja vlastitih neuspjeha i neizvjesne budućnosti. O tome sam razgovarao sa Almirom Panjetom. Za sebe kaže da je utjecajni facebookaš i bivša mlada osoba, autor programa repriznog karaktera na svom Facebooku, ljubitelj floskula poput one mladi treba da preuzmu. Kako da preuzmu, na koji način i koji mladi i koje floskule najviše voli?
Kao neki utjecajni facebookaš, trebam za početak da pozdravim slušalce i sve u studiju reži.
Ali to mi najdraži.
To moramo. Pa evo što kažeš, vrijeme floskula već dugo vremena traje, toliko traje da ko me prati zna da sam uveo čak i rubriku malu na svom Facebook profilu, a to je iz repriznog programa, jer sam u jednom momentu shvatio da već godinama praktično ne čujemo ništa novo, pa čak ni nove floskule, i onda jednostavno svako jutro u kafu pregledam Facebook memories i od 2, 3, 5, 7, 10 godina bez obzira uzmem random, malte ne random status, samo ga kopiram i potpuno se odnosi, potpuno je aktuelan i potpuno ima veze. Uvijek svi nađu nešto, povežu sa trenutnim događajima. Kad su floskule u pitanju, što kažu, treba mladi da preuzmu, onaj bio neki okidač, nedavno smo imali čak i neki mali izbor tih floskula. Meni je isto posebno draga, institucije treba da rade svoj posao. To mi je jedno draži.
Tu smo zaboravili. ARSD, da je moj prethodni sagovornik, baš sam ga nešto slično pitao oko floskula. Tim više su bile vezane za one ljude koji obnašaju vlast ili su VD-ovi na vlasti, poput onih strategija, akcionih planova i onih stvari koji se u hodu rješava. Imaš ti tu slučajno svog favorita?
Ima, feasibility studija treba da se uradi.
Ovo je, kaže, novo, poštovani gledalci.
Tako da imamo tu, pa smo imali i zaključili sve pjesmo, ne klepeći s floskulama. ima materijala, zabavno nam je, moram reći da nam je zabavno, ako ništa, možemo se žaliti na nestašicu svega, ali umora ne nedostaje. To spomenuo se Harsa, jedini je mali problem što svi ovi sad što su kao ozbiljni zvaničnici, obnašatelji i ne znam koji već naziv, ozbiljno uzimaju posao i ugrožavaju industriju humora i satire. Ja sam nekoliko puta apelovao da prestanu ljudima oduzimati posao i baš sam se sa Harsom nedavno čuo, kaže da je situacija isto sve teža, jer jednostavno ljudi ne mogu više ni da razlikuju satiru od onog što se zaista dešava. Malo ne rekao od ozbiljnog.
Da. Znaš da smo spomenuli Đuro, ispriča nešto smiješno. Har se bar spomenuo da je na Šatro Info Fadil Novalić nekako najviše puta pomenut, pa nekako zaključak se sam podmeće u krajnjem slučaju, kad se kaže bit će na kraju znaš, Fadil da ispriča nešto smiješno.
Pa evo kažem, uspješno se još uvijek nose se s njim i sa ostalim zvančnicima, ali koliko vidim sve je teže, ali evo neki dan su imali super upad sa donacijom od 6 litara vode za Lanu Pudar, koja je, mislim, ne za nju, naravno, njen uspjeh je stvarno fenomenalan, ali ta vijest, prvo sam se dobro ismio, onda mi je došlo da plaćem koji za većinu stvari. Mislim, satirična vijest, da nije da 6 litara vode, od prilike sva podrška se može, nažalost, prevesti u taj iznos.
Da, s obzirom da smo poprilično svjesni gdje živimo, izašla je ta vijest kao satirična, međutim da nije izašla, šta misliš, kakva bi bila podrška Lani Pudar od vlade federacije? Možda malo više litara ili malo manje litara, ili ne znam, nija lavor eventualno?
Pa lavor, pa namali, vjerovatno.
Pa da. Pošto se podcast zove Glas o mladih, jel, i pravo puno smo rekli u uvodu, čujemo mladi treba da preuzmu i tako dalje, ko su ti mladi koji trebaju da preuzmu, odakle da preuzmu, iz Njemačke, da upravljaju remote ili preko Teamsa, mislim, kako to treba da ide, nekako nismo još uvijek došli do tog zaključka, osim nikad se nismo pomakli dalje od te floskule, ako se ne varam.
Pa vidi, u toj floskuli sve su, to je jednačna sa svim nepoznatim, prvo koji mladi, prvo šta treba da preuzmu, znači šta da preuzmu, mislim, šta. što bi rekao bare ta ti šta da preuzmu, to je ključno pitanje, što kažeš, koji mladi koji žive ovdje. Evo, ja sam bivši mladi, čekajući da preuzmem nešto, ostario sam, tako da to je prva kategorija mladi koja ostari jednostavno. Druga, ispari i to otprilike nam je to sudbina mladih. Ovi koji ispare u najvećoj broj slučajeva se ne vraćaju, mnogi s pravom ni ne žele ni ne pomišljaju, neki bi kao nešto da pokušaju, onda dobiju naravno taj zid šašti i nama govoriti zvana i vrtimo se u krug, tako da eto, to je otprilike neka definicija mladi, znači dio ih ostari, dio ispari. A ovo što treba da preuzmu, ja mislim, stvari, nažalost, nemaju šta ni da preuzimaju. Ako bi šta htjeli, treba nešto da izgrade.
Slušate Glaso mladih.
2 godine živimo u pandemiji, mislim, možemo s punim pravom reći da 2 godine živimo u pandemiji. Mislim, ja mislim da se pojavilo jako mnogo pametnih i mladih i sposobnih ljudi koji su uspjeli za ove 2 godine preko YouTube-a završiti medicinski fakultet i odraditi stotine istraživanja preko YouTube-a i različitih portala sumnjivog porijekla i bez impresuma i tako dalje, i znaju sve ljudi prosto o pandemiji, o vakcinama i tako dalje. Možda ti mladi da preuzmu.
Pa ne do nam Bog da preuzmu, ne znam, preuzimaju što je najgore. To je sad opet druga, to je sad druga tema, tu već onda smo u ozbilju, ali da, nažalost, upravo kad dođemo u tu situaciju između tog dijela koji ispari i dijela koji ostari, onda imamo te kvazi likove. Nažalost, to nije samo među mladima, to nam je sad jedna strašna slika koja se dešava, jedna strašna napad polusvijeta na sve što je nauka godinama radila i temeljila, ali evo, nadam se da će razum prevladati. Pozivam na razum. Jel mogu pozvati na razum?
Pa možeš pozvati na razum, čak mi ne pružaš jedan odličan uvod u naredno pitanje. Baš mislim da nekako tu bi trebao da bude light motiv i osnova razum. Međutim, mi smo imali nedavno slučaj da su ljudi preko društvenih mreža napali meteorologa jer je najavio vremenske nepogode.
Da, i to još najgore, ja sam pratio tu raspravu i tu javljanje, čovjek koji ga je napao vrlo ozbiljan, onaj, kao, okrivio ga je direktno što su vremenske nepogode bile i ne znam nešto, nije mogao na skijanje, tako nešto, ne na skijanje, na odmor. Uglavnom, onaj, to je proizvod ovoga o čemu smo malo prije pričali. Jednostavno, ljudi ne kontaju, onaj, iznenada se velik broj ljudi našao u online prostoru i jednostavno ga ne shvataju. Oni kad, ono što kaže, pa kako to znaš, pa piše na internetu. Nama će treba 20 godina da objasnimo ljudima da ne treba, da ono što, ne treba vjerovati svemu što piše na internetu. Jednostavno, imali smo, to nije samo naša pojava, u Beogradu je pretučen glumac zbog uloge u seriji. Na ulici ga pretukli su ga zbog uloge, kao ulogu su ga pretukli. I to me podsjetilo, jednom se sjećam se iz serije Tale, ali znači koja su vremena bila, serija Tale koja govori o Drugom svjetskom ratu i post ratu, kad su pozorišna trupa kad je došla da održi predstavu i kad su izašli, ne znam,
Zesnom trgu.
Strani okupatori sa ljudi koji glume strane okupatore i domaće saradnike, krenulo je napad, ono malo ih nisu linčovali. I to sad imamo ono u 21. vijeku istu situaciju, imamo situaciju da je prije nekoliko godina isto sam pratio i prvo sam mislio da se ljudi strašno dobro zezaju. Mislim da je Bosna i Hercegovina jeli sa Grčkom ili s Kiprom, ne mogu se više ni sjetiti da se igralo i 2-0 je bilo i sportski komentator je sav bio oduševljen, skoro pa proslavio pobjedu nakon izjednačenja. Nisu bili krivci igrači nego on što ih baksuzirao, kao ja mislim, ja vidim se ono zezva se, Raja zezva u jednom momentu, ne zezva se ono, čovjek je poslije primio ozbiljne prijetnje i čak i nekoliko godina se nije ni bavio tim poslom, ono,
upravo to mislim, ono, mislim.
Tek njegovog šoka, ono, čovjek što je najgore, čak nemamo više neka sredstva da se šalju od komentator na utakmice, ako nije čak ono komentarstvo iz studija, totalno udalje, da bez ikakvog utjecaja na fudbalere, međutim oni na kraju ispao potpuni krivac za reprezentativni debakl i za izjednačenje, tako da kom je nije jasno gdje živimo, mislim da su ova dva primjera, meteorologa i sportskog meteorologa koji je kriv za vrijeme i sportskog komentatora krivog za utakmicu, sasvim jedan fin, lakmus papirić da vidimo gdje smo se i šta.
Da, mislim, mnogi glasovi koji su do sad bile nečuveni su posredstvom društvenih mreža, imamo i sada na pretek, što se kaže, eto, ako ništa, Twitter, Facebook, Instagram, su dobili nekako glas, imaju čak mogućnost da sakriju identitet, da šalju uvrede, prijeteće poruke, šta ja znam i tako dalje, prijete porodici, prijete prijateljima, prijete napadom na ličnu imovinu i tako dalje, da sve nije toliko tužno, možda bilo i smiješno, ali to opet pošto je ovo nekako malo opuštenija varijanta podcasta, pa ne znam, možda da osnujemo neko ovo ministarstvo društvenih mreža, mislim da nam u ovom vremenu bilo onako poprilično potrebno i da ga imamo. Šta misliš, ko možda mogao da bude tu ministar i ko bi se najviše nekako lakto za te pozicije tu, pošto imamo jako
ne znam, mnogo... evo tvoja ideja, mislim, predloži pa ćemo se rastaviti. odlično.
Možda bi mogli neki akcioni plan da napravimo, prvo strategiju.
Visibility
studiju i onda poslije toga idemo u realizaciju projekata, sve te stvari možemo, kako se to kaže, u hodu rješavati, je li tako?
I onda da dođu mladi da to preuzmu. Ja, mladih definitivno postavio za ministra društvenih mreža, ali šalu na stranu. Zaista treba, upravo sad imamo mi previše ministarstava, ali mislim da i kroz postojeća ima jako puno instrumenata, pazi kako sad ovo zvuči, da se to reguliše, imamo mi zakone i imamo, ne znam koliko se sjećaš, prije možda više 15 godina, donosilo se jako puno zakona, tad smo išli u neke evropske, i po kratkom postupku, ne znam ni oni šta je puno, sve je svega doneseno, ali mi zaista imamo neke od jako dobrih zakona koji se, nažalost, ne primjenjuju, ali čak i za društvene mreže možda treba malo updateirati te zakonske regulative, ali to je najveći problem upravo što oni, znači, od, kažem, odjednom smo dobili s ovim smartfonima, Odjednom smo dobili nagal prile ljudi koji su samo upali u te društvene mreže i oni nemaju pojma, ne znaju se ponašati, a zanimljivo im je. I ono često ja kažem, ono mene koja floskula nervira je kad kaže ono postali smo ovakvi, postali smo onakvi. Nismo mi postali u biti, mi smo samo neke stvari koje inače imamo su postale vidljivije. Znači ono što se pričalo na zidićima po mahalama, sad može svak da pročita ono, ili ne znam, pred gramofon ili u bilo kojem obliku našeg socijaliziranja. Tako da onaj, to je to, ali i glavna stvar, ono što se tim likovima sviđa je što mogu da lupaju bez ikakve odgovornosti. Znači, što te može uvrijeti, što ti može prijetiti, što ti može mobilisati svoje fanove, svoje pratioce na tebe, što uopšte ne razmišlja o tome da je osoba koju prijeti, na koju vrijeđa, da je stvarna osoba, i što ne razmišlja o tome da u stvarnom životu nekoga može onaj zbog toga napasti, povrijediti. I glavni je problem, znači upravo to što spomenuo, nemaju nikakvu odgovornost i niko još nije ozbiljno odgovarao za neki od tih, slobodno mogu reći, krivičnih djela.
Da, vrijeme nam je praznika, onaj, i nekako, ne znam koliko imamo razloga za slavlje, ali uvijek se nešto slavi, onaj, pošto imamo tako jako specifičnih datuma i tako dalje. Mislim da je to bila jedna od tvojih onaj specijalnosti, ovaj, tokom tvojih dugih godina djelovanja po društvenim mrežama, ovo organizovanje raznih dočeka ispred vječne vatre. Ne znam, to mislim da nije organizovan ovaj doček ovih 20 litara rakije, koje će dozvoliti samo da prave određenim domaćinima, što se kaže.
Pa eto, imali smo raznih dočeka, onaj, a nekako najaktuelniji vas da bio doček Smaka svijeta, onaj, koji se još nije pojavio.
Pa ja, prošao je 21. baš on nekako ne ide. Onaj.
Nekako ne ide nikako, ne ima više snika raznih dočeke Smaka svijeta, bio je doček ofsajda protiv Nigerije, bilo je onaj, ali evo vidiš, interesantna ideja da se dočeka 20 litara rakije. E sad samo tu opet ne znam, možemo konsenzus da li bi bilo to po broju po učesniku ili da se dočeka taj jedan kanister, ali onaj zakon je tek u nacrtu ili pred nacrtu, pa imamo vremena onaj dotak osjećati manifestaciju onaj, i obaviti sve onaj studije i izvodljivosti.
Slušate podcast Glaso mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Jesi ikad možda razmišljao da tu svoju redovnu rubriku na Facebooku, koju repriznog karaktera, možda preimenuješ u neki povratak u budućnost, znaš, nekako mi onaj sve nekako dijeli ono, ko da klackamo u prošlosti, a zapravo se sve dešava u nekoj budućnosti čiji dio nismo.
Pa ne znam, sad si postavio teško pitanje, onaj, morat ću ti mailom dostaviti odgovor.
Mailom dostaviti odgovor. Pa možda dostaviš nekom mladom da nam donese ovdje u redakciju, mislim, ili u montažu da nam donese, znaš.
Pa pazi, da te odkaži, jer to ćeš poslati pošto da ti dođe, u stvari pošto, pa kad dođeš za 15 dana, to će ti biti, znači, pa, u budućnosti ćeš dobiti ono što sam ja sad odgovorio.
Pa idealno.
Vidiš, ima uvijek rješenja, samo treba onaj, biti studija, što više.
Da. Da li je budućnost mišić što nije bio treniran? Da li je ovo sve kontra evolucija ili plivanje uzvodno?
To je konačan odgovor uvijek i na kraju svega. Jer uvijek se udara u taj zid da mi otprilike ovo zaslužujemo. I ja znam da će mi sad neko ko će ovo da sluša, bilo u autu, bilo kući, bilo gdje drugo, ili pročita, reći, svašta će mi spomenuti od najmilijih, ali mi ovo zaslužujemo. Sve dok smo ovakvi kakvi jesmo, ovo je realno, ovo je najbolje što mi možemo. I da ne kažem da ja nekad mislim da nam je mnogo bolje nego što zaslužujemo.
To bi bilo sve u ovoj epizodi podcasta Glaso mladih, gdje su nam mladi i bivši mladi komentarisali najzanimljivije događaje u Bosni i Hercegovini iz minule godine, te ponudili svoj odgovor na pitanje u kakvom to vremenu živimo i ko su glavni akteri svega što nas okružuje. Sve epizode podcasta Radija Slobodne Evrope možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Sa vama su bili Adnan Čomor i Mahir Elšani. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja i nekog novog vremena.